Tady se začínáme bavit o fázové a grupové rychlosti, což je velice v plazmatu podstatné. A když se podíváme na ten první obrázek, tak tady každý vidí takhle vlnu, že jo, která míří směrem doprava, člověk by skoro odpřísáhnul, že se ta látka přesouvá doprava. Ale to není tak. Doprava se přesouvá jenom fáze. A když si chytíte očima libovolný z těch bodů, tak on jenom kmitá doleva doprava. Přesně jak to rozkmitává ten píst. Čili všechny ty body kmitají doleva doprava, ani jeden z nich se nepřesouvá. Čili tady takzvaná grupová rychlost, přesun hmoty, přesun informace je nulová. Vůbec se to nepřesouvá, ta látka. A to, co vidíte, je posun fáze. To není ani přenos informace, ani přenos hmoty, nic. Tady si chytíte ten poslední bod třeba, kvitá doleva doprava. Nic jiného nedělá, všechny. A když se sejdou u sebe, tak my máme pocit, že tam je něco hustšího a to je to, co se nám tam postupuje, čili to je fáze, co se tam mění. Fáze nahuštění, fáze zředění, ta se posouvá fázovou rychlostí, ale výsledkem je, že sama ta látka se nepohybuje. To samé na tom druhém obrázku, tady každý ten bod se pohybuje nahoru dolů dokonce, aby to bylo manifestačně vidět, příčná vlna. A přitom na tom povrchu tady běží vlna doprava, jo? Či fázová rychlost jde doprava a grupová rychlost je nulová a tady ve výsledku všechny ty elementy se pohybují nahoru a dolů. Či rozlišovat mezi fázovou a grupovou rychlostí. Fázová rychlost je rychlost šíření fáze. Fáze znamená vrchol vlny, jak se šíří, nebo dělíček vlny, jak se šíří, nebo zhuštění, jak se šíří, ale šíření skutečných hmoty, skutečné látky má rychlost úplně jinou. Ta grupová rychlost, to je to šíření té látky, šíření informace, tak musí být vždycky podsvětelná. To je základní podmínka, že rychlost šíření informace nebo hmoty nemůže být vyšší než světlo. Naopak fázová rychlost většinou bývá nadsvětelná. To je fáze. To je to samé, že vezmete baterku a takhle pojedete, no tak to, co uvidíte na té stěně, může mít nadsvětelnou rychlost, to prasátko. To je přesně fázová rychlost. Tam se nic nepřenáší po té stěně, tam nic neběží, žádný trpaslíček po té stěně. Čili fázová rychlost může být vyšší než je rychlost světla. A když hodíte kámen do vody a vzniknou tam na vodě takovýhle vlny, jo, tady máme vlny, tak to není vlna ani příčná, ani podélná. Tohle to je podélná vlna, kdy ta vlna jde doprava a body kmitají ve směru chodu té vlny. Tohle je vlna příčná. Ta vlna se šíří doprava a ty body kmitají napříč. A tady jsem sválně to vymodřený a tenhle ten bod, který tady pohybuje, se on se pohybuje po kružnici. Jo, takže to není ani podélná, ani příčná voda na, vlna na té vodě. Je to směsice podélných a příčných modů, který ve výsledku udělá to, že vám tady vlastně po povrchu běží hřeben vlny, ale ve skutečnosti tam nic neběží zase. Jo, ve skutečnosti ty částice se pohybují po kružnici a jsou víceméně na fleku. A to je obrovský rozdíl, když hodíte šutr do vody a máte tam nějaký špunt korkovej, tak ty kruhy vám běžejí od toho místa, kde jste to hodili, to je ta fázová rychlost, a ten špunt se vám bude pohupovat na těch vlnách a pomalinku posouvat, to je ta grupová rychlost. Jo? Či ta grupová rychlost je menší než fázová. Tohle je dobrý si uvědomit a je to důležitý i v astronomii, protože třeba mnoho lidí, když má galaxii a má tam takhle ty spirální ramena, tak si myslí, ono se to celý otáčí, ty ramena takhle, že jo. A ještě když nás učí, že slunce obíhá kolem galaxie, no tak každý řekne, no tak slunce obíhá kolem galaxie a k tomu tam obíhají ty ramena. To vůbec tak není. Ty ramena jsou hustotní vlna. To je přesně to, co vidíte tady. To je nahuštění látky, který se nám šíří, to je fázová rychlost. Ty ramena, to je náhodný setkání těch hvězd, které jsou zrovna blíž u sebe. Ale ty ramena se neotáčejí tou rychlostí, jako obíhají hvězdy kolem galaxie. Ty rychlosti jsou různý. Ty ramena mají podstatně nižší rychlost, než je oběh hvězd kolem galaxie. To jsou hustotní vlny, ta ramena. A Pravděpodobně, proč o tom povídám, jednak teda v plazmatu je nesmírně důležité rozlišit fázovou grupovou rychlost, protože ty rychlosti jsou různé. Grupová rychlost skutečně znamená, že v tom plazmatu se něco někam přenáší, ať ty ionty, elektrony, ať informace, nějaký balík vln, nějaký soliton, něco se tam prostě děje, když to fázová rychlost, to je fikce. To jenom vidíme něco jako tady, nějakou hustotní vlnu, která se šíří, ale my vidíme jenom maximum té vlny, vnímáme, ale není to skutečný přenos hmoty.
Ta červená myška.
Červená myška, ta nikam nevede.
No.
To jsou zázraky moderní techniky.
Tak.
Dokonce funguje animace. Takže tady máme sluneční skvrnu, kde vnětý skvrny je klasická granulace, to světlí jsou vrcholky těch vzestupných proudů, které přinášejí z nitra slunce energii směrem na povrch z toho termojaderného kotle. Nejprve se to šíří zářením, pak se to šíří konvekcí a tady vidíme vrcholky těch konvektivních proudů. Ty tmavé oblasti mezi těmi vrcholky, tudy se ta látka vrací, ta hmota, a putuje do nitra. Takže kdybychom měřili doplerovým jevem, tak v těch granulích je to posunutý směrem nahoru, v těch meziprostorech směrem dolů, ale navíc to slunce celý dýchá, jak jsme se bavili včera, jako zvon s tou základní pětiminutovou periodou a plus se tam překládají další a další periody. To je vcelku jasná věc. Potom tady ta tmavá oblast, to je vlastně magnetická trubice, trubice magnetických siločar, které v některých skvrnách vyvěrají ven, v jiných skvrnách míří dovnitř a říkali jsme si asi o 1500 stupňů je to chladnější než ten okolní povrch. Té tmavé oblasti ve skvrně se říká umbra, čili umbra to je vlastně ta magnetická trubice. A tady ta přechodová oblast, který se říká penumbra, ta je hrozně zvláštní, protože tady vidíte vlastně takový paprsčitý útvary a spektra té penumbry poprvé dělal Evershed v roce 1909 a zjistil strašně divnou věc. Ze spektra a z posunutí spektrálních čar zjistil, že rychlost v té penumbře v těchto místech na přechodu mezi umbrou a penumbrou je asi kilometr za sekundu směrem ven, pak ta rychlost roste asi na 3 až 4 kilometry za sekundu někde uprostřed a pak zase klesá k nule, jak to přichází k tomu povrchu. Takže ta první interpretace byla, že tady vlastně vytejká nějaký plazma z nitra ven. Když se to pak spočítalo energeticky, tak je to nesmysl, tam nic s takovým rychlostmat jít nemůže. Takže se chvilku lidi překlánili k tomu, že vlastně jde o ten jev, který jste viděli u té fázové rychlosti. Že to je vlastně nějaká vlna, která my vnímáme pohyb té vlny, ale nemusí docházet k přetoku té látky. Mohla by to být klidně třeba alfénová vlna, když máte, takhle kdybych tady natáhl hadici ode mě tamhle někam dozadu a já jsem tady s tou hadicí cuknu, tak po ní se bude šířit ta vlna, ale přesto z té hadice žádný kus gumy neprojde ode mě tam, že jo, jenom projde ta vlna. Takže to byly názory někdy v polovině 20. století, že jsou to v podstatě nějaké takovéto vlny. Je to strašně zvláštní, že tenhle ten Evershedův jev byl objevený v roce 1909 a dodneska to není vyřešený. Dodneska se neví, co vlastně ty posuvy spektrálních čar znamenají a dneska se většina fyziků kloní k tomu, že je to kombinace obojího, protože tady vlastně je hranice mezi tím magnetickým polem a tou okolní látkou, takže tam dochází k něčemu, čemu se říká magnetokonvexe, že tam opravdu ta látka trošičku proudí ven, ale rozhodně ne těmi rychlostmi, jako se měří ve spektru, a že ten zbytek udělá povrchová vlna. Povrchová vlna, jak jste viděli na tom předchozím obrázku, já ho zkusím vrátit. Jo, já pořád. No.
Ale tlačítko, anebo no, nebo tam.
Bych chtěl o snímek zpátky. Page up nefunguje, možná 0, okay. A, už jsem home, tak teď už to bude dobrý. Jo. Čili něco takovýhleho, jo. Takováhle nějaká povrchová vlna, kde teda my tam vnímáme přesun látky, ke kterým ve skutečnosti ale nedochází, anebo dochází částečně jenom. Ale rozhodně ta rychlost, kterou vidíme, není rychlostem přenosu té hmoty. Takže ty současné názory jsou, že ten Evershedův jev je způsoben kombinací obou dvou jevů. Že tedy částečně tady dochází k opravdu přenosu té látky k nějaký magnetokonvexi pod vlivem magnetického pole, ale podstatnou část té měřené posuvu frekvencí, podstatná část je způsobená povrchovou vlnou, která ve skutečnosti vnímáme jako fázovou rychlost, ale není to skutečná rychlost šíření té látky. Ale není to doteďka rozřešený, ale v podstatě s nástupem, razantním nástupem numerických metod se to dá docela dobře simulovat a výsledkem je, že několik různých simulací vede vlastně k témuž, takže rozhodnuté to není, bude to chtít nějaký další sondy podobný, jako byla Hinode nebo je Hinode, aby měřili, co se tam ve skutečnosti děje, opravdu parametry toho plazmatu. Takže to je docela zajímavá věc, která souvisí s tím, co jsme si tady povídali. No tak já zkusím page down.
Máme právě tlačítka myši a další zkusím. Pravím myši.
Pravý mi nedovolí mi už nic. Tak to nevadí, rozsvítíme a já budu psát na tabuli.
A nebo to hodíme na ten starý původní počítač.
Já to vlastně potřeboval jenom kvůli těm GIFům. Takže i to můžeme udělat. A já jsem stejně teďko chtěl psát zase nějaký vzorce, aby to nebyla jako alegrace jenom tak. Takže ani v podstatě už to nepotřebuju.
Dobře, začne to. Je to tam.
Tak. My jsme se tady bavili včera i převčírem o tom, jak se pohybují nabité částice. A já bych vám chtěl ukázat to, co vlastně dělal Newton někdy po roce 1640, kdy vlastně vymyslel si aparát, jak predikovat z Newtonova zákona pohyby. Newtonův pohybový zákon mi říká, že zrychlení, které těleso získá, je úměrný působící síle, to je druhý Newtonův pohybový zákon, což je celkem logické, čím větší silou působím, tím větší zrychlení ta částice získá. A současně, co brání tomu urychlování, to je setrvačná hmotnost toho tělesa. Čím větší má těleso hmotnost, tím hůře se rozpohybuje, že jo. Když budu mít míč, tak ho snadno hodím. Když budu mít vlak, tak do něj můžu kopat a nerozpohybuju ho. A i naopak, když přiletí míč, tak ho snadno chytím, změním jeho pohybový stav. Když mi přijíždí vlak, tak budu naivní. Když se před něj stoupnu, rozpařím ruce a budu si myslet, že ho zastavím. Takže to zrychlení nebo zpomalení je nepřímo úměrné hmotnosti toho tělesa. Tohle to dohromady můžu dát do krásného jednoduchého zákona. Hmotnost krát zrychlení rovná se síla, nebo bych mohl říct síla, zrychlení je síla ku hmotnosti. To je druhý Newtonův pohybový zákon, jsou to v podstatě dohromady tato dvě tvrzení. Zrychlení je úměrné síle, čím větší síla, tím větším zrychlení. Zrychlení je nepřímo úměrné hmotnosti. Čím větší hmotnost těleso má, tím menší zrychlení mu udělím. Takže dohromady, když dáme tyhle ty dva zákony, dostaneme A je F ku M, nebo M krát A je F. Takže to je první důležitá věc. Potom, co je to zrychlení? Já to všechno píšu jednorozměrně, aby to bylo dobře čitelné. Samozřejmě pak to musíme udělat třírozměrně. Zrychlení je změna rychlosti s časem. A abych to mohl měřit, tak tu změnu rychlosti udělám co nejmenší. Takže samozřejmě budu psát i malý Dčka, změna rychlosti s časem, malá změna rychlosti ku malý změně času. No a co to je rychlost? To je změna dráhy X, Y, Z, L, tak nevím, třeba x podle dt, čili změna dráhy se změnou času. A tohle je vlastně všechno, co potřebuju vědět, když znám silový předpis, jak predikovat, kam to těleso se bude pohybovat. Otázka je, zná ten silový předpis. Ten silový předpis na pružině může být nějaký, v elektrickém poli je jiný, to jsme viděli, v tíhovém poli je jiný, v magnetickém poli, tam je to ten vektorový vztah QV krát B. Či ten silový předpis se liší případ od případu. A udělejme to pro ten úplně nejjednodušší, že budeme mít nějaký tělísko na pružině, aby jsme viděli, jak to funguje. Tělísko na pružině, tady bude rovnovážná poloha, tady bude y rovná se 0 a to tělísko mi takhle kmitá, takže tady bude y rovná se méně a tady bude y rovná se plus a. To tělísko kmitá mezi méně a plus a. A asi všichni víte, že to řešení je sinus a kosinus, ale vědí to ty, kteří umějí diferenciální rovnice, a to tady v tom sále asi nebudou všichni, a Newton žádné diferenciální rovnice neuměl, ten si je musel vymyslet, protože v té době nic takového neexistovalo, ještě neexistoval diferenciální počet. Takže já bych vám chtěl ukázat, jak postupoval Isaac Newton, aby predikoval takovýhle jednoduchý pohyb. Ukážeme si to na tom kivadýlku a pak to přeneseme na ty pohyby nabitých částic plazmatu. Takže jak postupovat u toho kivadýlka? Tak v podstatě máme k dispozici to, že zhruba vím, jak ten pohyb bude vypadat. Jestliže mi takhle bude pokračovat čas, tak já tu kuličku třeba vytáhnu a pustím a ona začne kmitat. Takže její poloha se mi vytáhne do toho plus a, a ta kulička mi začne takhle s časem kmitat. Jo, to bude poloha té kuličky. Kdybych měřil rychlost té kuličky, tak ta na začátku byla nulová a bude mi takhle nějak pokračovat. Vytáhl jsem to, takže na začátku, když jsem to pustil, byla rychlost nulová, jo, a pak postupně nenulová. Teď nevím, jestli to půjde zrovna dolů, ta rychlost asi nejdřív bude, tady je mínus, tak nejdřív bude záporná, takže obráceně. Jo, takhle bude ta rychlost. Jo, já to vytáhnu, pustím to z nulové rychlosti a ta rychlost začne mířit směrem vzhůru, to je do mínusu. A já si řeknu, že nebudu chtít znát kompletní řešení takhle krásný, ale že mi stačí řešení jenom v některých výjimečných bodech. Takhle si udělám nějakou síť časovou a budu chtít řešení v tomto místě, v tomto místě, v tomto místě, v tomto místě, v tomto, v tomto, v tomto. Čili to řešení nahradím lomenou čárou. Takhle to nahradím lomenicí. A tak dál, to samý s tou rychlostí. Či spokojím se s řešeními pouze v některých hodnotách. A tak dál. Ono ve finále stejně potřebujete řešení, nemůžete ho mít úplně všude. Jo? Když udělám tu síť dostatečně jemnou, tak to řešení budu stejně znát všude. Čili rozdíl mezi těma dvěma časama označím delta t. A tohle bude mé první řešení, y1. Tohle bude druhý řešení, y2, y3, y4. Tohle bude mé první řešení v rychlosti, v1, druhé, v2, v3, v4 a tak dál. A to počáteční řešení, to bude v0, to jsme si řekli, že bude nulový, a y0, to jsme si řekli, že bude amplituda. Takhle jsem to vytáhl. No a teď jde o to, jak teda predikovat takovýhle jednoduchý pohyb, aniž bych musel jít do nějaký složitý matematiky. Tak si vystačím s tím, že zrychlení je síla dělená hmotnosti. Rychlost je změna, zrychlení je změna rychlosti s časem a dráha je změna rychlost, je změna dráhy s časem. Koukám, že ještě nejsem probuzený. Tak a Tady někde byly, jo, tady je fixy, který budu snad psát. Takže dosadím tenhle vztah sem a dostanu dvě rovnice. Změna rychlosti s časem, to je vlastně to zrychlení, je síla dělená hmotností. A rychlost je změna dráhy s časem. Takovýhle dvě rovnice. Zrychlení je síla dělená hmotností a rychlost je dráha dělená časem. Takhle jsou to přesný výrazy, že bych to byl hrozně malinký úseky, na kterých budu měřit rychlost a zrychlení, ale víte, že je to nereálný, jak z hlediska fyzika, jak z hlediska měření, tak je to nereálný. V podstatě z hlediska zpracování všeho, vždycky, když budete něco měřit, bude to konečný. Takže to napišme konečným způsobem, že teda to zrychlení je změna rychlosti s časem a je to přibližně síla dělená hmotností. Teď už musím psát přibližně, protože jsem vzal konečný úsek, na kterým měřím zrychlení. A stejně tak s tou rychlostí delta x lomeno delta t je přibližně rychlost. Jo, čím větší vezmu ten úsek delta x, tím bude horší, bude to nějaká průměrná rychlost, nebude to okamžitá. Jo? Když vezmu malinký ten úsek delta x, tak budu zpřesňovat to měření té rychlosti. A to je o té síti, kterou jsem kreslil. No ale tyhle ty vztahy, to není nic jiného než delta v, to je rychlost v následujícím časovém kroku mínus předchozím, děleno delta t, to je ta levá strana, je síla, kterou můžu počítat třeba v tom n-tym kroku. A delta x, to je poloha v následujícím kroku mínus poloha v předchozím kroku. Lomeno delta t se rovná a rychlost můžu vzít v tom starém čase. Či přesně jak jsem to kreslil, vezmu tu lomenici a rychlost je rozdíl sousedních poloh. Jo? Rychlost je rozdíl sousedních poloh, dělený rozdílem času, který jsem si zvolil. Ale tohle, to už začíná vypadat zajímavě, protože z těchto dvou vzorců, když nebudu úplně blbej, tak jsem schopen vypočítat ty nové hodnoty rychlosti a nové hodnoty polohy. To není problém, ne? Celý to vynásobím delta t a přičtu k tomu tady tyhle ty výrazy, co zbydou. Takže já dostanu, že rychlost v následujícím kroku je přibližně rychlost v předchozím kroku plus síla, která tam působila, děleno m krát delta t. A poloha v následujícím kroku je přibližně, vynásobím to delta t, a přičtu k tomu xn. Tak a tohle je vlastně to, co vymyslel Isaac Newton a tady začínal takzvaný diferenciální počet, kdy aniž byste věděli, co to je derivace nebo co to jsou tyhle ty ošklivé věci, tak vlastně z té pohybové rovnice dokážete predikovat. Jestliže znáte rychlost a polohu, dokážete zjistit, jaká bude následující rychlost a poloha. To je úžasná věc. Vy si zadáte na začátku, jaký bylo x0, v0. Dosadíte to doprava do těch rovnic a spočtete z toho x1 a v1, jaká poloha a rychlost bude po čase delta t. A z toho, když dosadíte doprava x1, v1, tak spočtete x2, v2, další polohu, další rychlost. A to x2, v2 dosadíte doprava do těch rovnic a spočítáte x3, v3. A takhle budete postupovat do nekonečna a konstruovat tu lomenou čáru toho řešení. Či Či tohle je nejjednodušší způsob, jak můžete predikovat dráhy. V našem případě to byla nějaká spirálka, těleso na spirálce. Není problém to udělat pro jakýkoliv systém, za chvíličku to ukážu pro tu nabitou částici, ale ten princip je strašně jednoduchý, že vlastně druhý Newtonův pohybový zákon, když znám ten silový předpis, tak mě to řekne, jaká je následující rychlost. Za tu sílu tam dosadíme sílu na pružince. Jo? A nebo v našem případě by to byla síla třeba Lorentzova nebo jakákoliv jiná, na tom nezáleží. Když to bude síla na pružině, tak síla na pružině, síla je úměrná výchylce a má opačný směr, je to méně kx, takže tady to fn by bylo méně kxn. Nic se nemění do pravý strany, pořád dosazuju ty staré hodnoty a dostávám hodnoty nový. Takže to, co jsme tady splodili a co je v tom rámečku, tomu se říká diferenční schéma. Diferenční schéma. Proč diferenční? Protože vzešlo z diferencí, z konečných rozdílů. Kdyby to bylo diferenciální, tak by to bylo z nekonečně malých rozdílů. My jsme museli vzít konečné rozdíly, protože my to řešení konstruujeme takovouhle lomenou čarou. Takhle by nám vyšlo jako lomená čára. Dostáváme prostě jenom některé hodnoty. Je to zase, jako byla včera ty pici na té síti, tak tady máte řešení víceméně na síti. Čím tu síť uděláte jemnější, tu časovou síť, tím máte dokonalejší, hladší průběh a opravdu vám to dá tu sinusovku po sinusovku. Můžete si to zkusit. Takže to je vlastně způsob, jak se počítají dráhy všech těles. Ta diferenční schémata bývají vymakanější, než je toto. Tomuto se říká Newtonovo diferenční schéma, protože pochází od samotného Newtona. Ale je to schopnost v podstatě, když znáte síly, tak predikovat pohyb toho tělesa. Ať je to pohyb planety, ať je to pohyb kamene, který hodíte, ať je to pohyb tělesa na spirále, ať je to pohyb nabitý částice v elektrickém magnetickém poli, to už je pořád jedno a to samý. Čili znalost sil znamená, že jste schopni predikovat, jakou bude mít to rychlost, to těleso a polohu v následujícím čase. Čili vy si odměříte rychlost a polohu v jednom čase, spočtete v následujícím, v dalším, v dalším, v dalším a trasujete, kudy se to pohybuje. Úplně stejně se počítají pohyby kosmických lodí. To nejde jinak. Tam působí tolik sil nejrůznějšího charakteru. Nejenom gravitační síly samozřejmě, jsou tam reaktivní síly těch motorů a podobně, že to nejde analyticky spočítat. To se počítá přesně takovýmhle způsobem, že postupně trasujete, kudy se ta sonda bude pohybovat pod vlivem všech sil, které jsou tam k dispozici.
Můžete se hloupit do toho? No. To diferenční schéma vlastně, tam se zanáší nějaká chyba, protože vlastně mám ty časové nějak konečně malé. Dalo by se nějakým způsobem říct, že když použiju diferenciální počet, čili v podstatě bude ten úsek bude celý mítně blížit nule. V nějaké míry je to přesnější třeba oproti tady tomu přibližně?
Jo, diferenciální počet bude absolutně přesný, že jo. Ale má jednu nevýhodu, že z něj nic nespočtu, protože diferenciální rovnice mají analytické řešení možná pro tu pružinu, a ne už pro tu raketu ve vesmíru. Čili ve finále, když chci zjistit pohyby těles, ať jsou to rakety, ať jsou to nabité částice v plazmatu, tak vždycky z toho diferenciálního počtu, který jsou nádherné rovnice, vždycky skončím u počtu diferenčního ve finále. Čili nikdo nikdy nepočítá pohyb Apolla k měsíci, že by ho počítal z diferenciálních rovnic. To nejde. Jo? Bohužel to v principu není možný. Takže vždycky se nakonec skončí u těch diferenčních rovnic a vždycky se tam nese nějaká chyba a ta chyba se musí odhadnout. Jo? Ta chyba tady opravdu bude a když budete počítat tu sinusovku, tak ona se vám po 5-10 cyklech začne trošičku jako bujet, jo? Což je chyba. Ale dá se to napravit, že se vezme lepší diferenční schéma, že třeba se tady nevezme ta síla v N, ale vezme se polovině mezi N a N plus 1. To tomu hrozně pomůže. Jo. Výpočetně to bude složitější, ale přesnost se zvýší výrazně. Tomu se říká třeba leapfrog schéma. A nebo jsou předpřipravený integrátory, Runge-Kutta integrátory, který zajišťují, že je to amplitude free, že tady nenabíhá tato chyba v té amplitudě. Jo. Čili tohle je jenom to nejprimitivnější schéma, na kterém jsem vám chtěl ukázat, jak to funguje. Ale jsou dokonalejší schémata, kde můžete ten pohyb počítat v podstatě s libovolnou přesností. Jak si zpřesníte tu síť, tak dostanete přesně. A tato schémata se používají pro predikci pohybu sondy, že v meziplanetárním prostoru, bez ní by to nešlo udělat. Takže nelekejte se vlastně pohybových a diferenciálních rovnic. To je takový, aby vás tím trápili matematici ve škole, ale v praxi to nikdy nepoužijete. Nikdy, jo? Protože z diferenciálních rovnic spočtete pohyb na pružině, ale to nikoho nezajímá, to všichni víme, že to vyjde jako kosinus a sinus. Ale jakmile je to složitější pohyb, tak už to nejde. Jo, třeba když vám bude padat meteor. Teď se nakreslil jeho triko. Když vám bude padat meteorit, tak asi všichni víme, že nemůžu použít tíhový pole. Tíhový pole je v blízkosti země, no tak použiju gravitační zákon. A to už je problém, to už je složitý, ta diferenciální rovnice. A když si uvědomím, že to ještě třeba v atmosféru a že tam bude síla úměrná rychlosti s opačným směrem a že při těch vysokých rychlostích stupních tam bude ještě člen úměrný kvadrátu rychlosti, tak s diferenciální rovnicí naprosto jako můžu se jí smát jedině. Je to hezká diferenciální rovnice, ale musím ten pohyb počítat z diferenčního schématu, jo? Protože diferenciální rovnice to neudýchá, je nelineární, ošklivá a analyticky neřešitelná. Tím neříkám, že by diferenciální rovnice byly špatný, jako musím umět sestavit ten problém, ale ve finále ho pak řeším diferenčním schématem vždycky.
Použiju vlastně přesnost toho vypočtu daná tím, jaké to schéma použiju.
Jaké to schéma použiju a jak si s tím půjdu hrát. Jo? Ale ten princip si můžu zkoušet na tomhle tom a je to krásný, že opravdu se vám magnetickým poli začne točit ten elektron po kružnici a že to funguje. No. Takže pojďme si to ukázat třeba pro tu sílu, kterou jsme tady měli. QE plus QV krát B. Kdybyste chtěli trasovat v elektrickém a magnetickém poli pohyb nabité částice, budeme postupovat úplně stejně. Síla je hmotnost krát zrychlení, je QE plus QV krát B. A to zrychlení napíšu jako změnu rychlosti s časem. Takže první rovnice, kterou budu mít k dispozici, je, že změna rychlosti s časem je rovná 1/() hmotností, pardon. To je jen přepsaný ten silový zákon. Jo, hmotnost krát zrychlení je tohle, hmotnost odsunu doprava, zrychlení napíšu jako změnu rychlosti s časem. No a ta druhá rovnice je, že změna polohy s časem je rychlost. Je to všechno vektorově, takže je to 6 rovnic. Jo? Takže kdybych psal těch 6 rovnic, tak bych začal, já nebudu vypisat všechny, protože jednak ta tabule na to není ani dost veliká a ani vás nechci trápit dalšíma vzorečkama, ale napišme to třeba pro xovou složku. Tak tyhle ty nekonečně malý rozdílky nahradím konečnýma. Čili tady budu mít delta vx podle delta t se rovná 1 qm, tady bude qv, x plus q a první složka vektorového součinu. To je vy bz méně vz by. A k tomu tady první složka z této rovnice delta x podle delta t rovná se Vx. No a teďko to už nebudu vypisovat, stejně tak budu mít, kolik je delta Vy podle dt a tak dál. Čili napíšu to pro druhou a pro třetí složku. Celkem to bude 6 rovnic, jo? Pro každou složku 2. To jsou 2 rovnice. Další 2 pro y, další 2 pro z. Čili budu muset řešit 6 rovnic současně. No a jak je budu řešit, to delta vx napíšu, že bude xová složka rychlosti v čase pozdějším minus xová složka rychlosti v čase předchozím. No a delta t je delta t a úplně stejně jako předtím spočítám odsud tu novou rychlost xovou složku z této rovnice, novou rychlost yovou složku a tak dále. Čili delta vy bude vy v novém čase méně vy ve starém čase a tak dále. Delta x bude x v novém čase méně x v starém čase a tak dál. Či ten princip je úplně stejný, jenom nemám ty rovnice 2, ale mám jich 6, pro každou dimenzi 1. A jsem schopen z toho predikovat pohyby po těch šroubovicích, všechno si s tím můžu hrát a krásně se mi začne to rozpohybovávat. Čili vlastně to je to, co poznáte až na vysoké škole, ale na střední škole vám vždycky říkají, ten Newton, to bylo úžasný, ten jeho pohybový zákon, F rovná se M krát A, a vy tak nějak řeknete, to je hezký zákon, ale proč byl tak úžasný? A nedozvíte se to, že ten druhý zákon byl úžasný proto, že z toho F rovná se M krát A dokážu přesně z těch vztahů predikovat, kudy se to těleso pohybuje, když znám silové působení. Proto byl tak úžasný. Byl to vlastně první nástroj pro předpověď, jak se budou tělesa pohybovat pod silovým působením. A Newton vymyslel přesně to, co jsme se tady ukazovali, říká se tomu diferenciální, diferenční počet, jak vlastně tu predikci províst. Jak ze znalosti počáteční polohy, počáteční rychlosti říct, jakou bude mít za chvilku rychlost a polohu a ještě za chvilku a ještě za chvilku a trasovat to těleso prostě do budoucnosti. Tak je to zhruba teda jasný ta myšlenka.
A že se teda zase když tam budu počítat další síly, tak se mi akorát ta soustava bude rozrůstat.
Bude to bujet, že jo. Tady mám elektrickou sílu, magnetickou, přidám k tomu gravitační sílu, přidám k tomu viskózní síly a jenom to bude bujet ta pravá strana. Ten princip je pořád stejný. To je právě strašně krásný rozdíl. U diferenciálních rovnic, když vám bují ta pravá strana, no tak člověku vstávají vlasy hrůzou na hlavě, protože je to stále méně a méně řešitelné. Ale u těch diferenčních rovnic to úplně jedno, ať je tam třeba 10 000 členů, to je fuk prostě. To jsou jenom počty a na té diferenční rovnici není nic proti ničemu. Já stejně tady z toho rozdílu spočtu si tu novou rychlost. A co je na té pravé straně, mi úplně jedno, tam prostě dosadím ty staré řešení. Tak já to všechno smažu. A když jsme u těch vzorců, tak vám to dopoledne na začátku ještě znepříjemním jednou sadou vzorečků a pak už jsme zase promítat obrázky. A to jsou transportní děje, což je taky strašně užitečný. A měli byste se v těchto věcech vyznat. Takže transportní děje. Já právě třeba v té učebnici, kterou už tady nemám, té teorie plazmatu, za každou kapitolou jsem vkládal numerické metody, aby si to ten študák, když to není úplný hňub a chce si s tím hrát a chce pochopit ty děje, aby byl schopný si naprogramovat to a podívat se, co to opravdu dělá. Čili za pohybama částic v té učebnici jsou metody, jak ty pohyby částic uhnat na počítači. Za magnetohydrodynamikou jsou metody, jak tu magnetohydrodynamiku si s ní vyhrát na počítači a tak dále. Takže je to udělaný pro ty chytřejší studenty, kteří si nestačí, že si navrčejí vzoreček, ale chtějí ten vzoreček aplikovat, použít na počítači, si prohlídnout, co to dělá, jaký to řešení je. Transportní děje. My jsme se tady už bavili o aditivních a intenzivních veličinách, takže vezmeme aditivní veličinu. Může to být náboj, energie, hybnost, hmotnost, co jsme měli, magnetický moment, elektrický moment, to jsou všechno aditivní veličiny, které navrostou s počtem částic. A té aditivní veličině přidáme, k ní vlastně přifaříme veličiny intenzivní a jedna z nich je hustota té aditivní veličiny. To je množství té aditivní veličiny v jednotce objemu. Takže můžeme mít hustotu hmoty, hustotu náboje, hustotu tepla, hustotu elektrického dipolového momentu, hustotu magnetického dipolového momentu, to víme, že je polarizace, magnetizace. Můžeme mít hustotu energie, to jsme se bavili, víme, že to je tlak. Či to jsou intenzivní veličiny, jo? Hustota té veličiny, ta veličina podělená objemem, množství té veličiny v daném objemu viděli mezi sebou. Ale pak se té veličině aditivní ještě přizazuje jedna intenzivní veličina, je vektorová, protože aditivní veličiny mají schopnost týct, intenzivní ne, jo. Teplota vám nikam neodteče, ale teplo jo, teplo může protýct oknem, teplo může týct v té místnosti, či aditivní veličiny mají schopnost přesouvání, náboj se vám může přesouvat, to je elektrický proud, energie se vám může přesouvat, to je tok energie, náboj jsem říkal, energie, hybnost se vám může přesouvat, jo? Všechny ty aditivní veličiny se mohou přesouvat z místa na místo, či mohou mít toky, takže zavádíme tok aditivní veličiny, který je definován jako hustota té aditivní veličiny krát rychlost jejího proudění. Čili to je rychlost proudění náboje, hmoty, energie, prostě té aditivní veličiny, co přesouváme. I hybnost můžeme přesouvat, že jo. Se bavili o tom, jak tady škubnu nějakým elektronem a ta energie, hybnost, momentum se někam přesune a tady to pak škubne jiným elektronem po čase, jo. Čili to je to, že vlastně mi tady teče energie, teče mi tady hybnost, teče mi tady moment hybnosti. Může týct taky náboj, že jo, když teče náboj v drátu, no tak to je ten elektrický proud. Co je tohleto za zvláštní veličinu? Jestli teče ta veličina A, ať to bylo, co chtělo, rychlostí V mě takhle odtejká, tak já si můžu v tom proudění takhle vytvořit nějakou plošku a ta veličina za delta T odproudí do jiný plošky, o kousíček dál. Respektive ta ploška se odsune o delta L. Jaký bude vztah mezi tím delta L a delta T? To delta L bude rovný V krát delta T. Čili jestli ta veličina má schopnost proudit, tak kdyby v té proudící vodě si tam dal nějaký myšlený papír, tak on odproudí za delta T s tou vodou o kus dál. Jo? A takže když já to tady takhle napíšu, co to byla ta hustota? Ta hustota byla velikost té veličiny v objemu. A ta rychlost, když to vezmu jenom v absolutní hodnotě, teď, aha, tak takhle. Tak no, uděláme jenom velikost toho toku veličiny A, zatím bez vektorů. Takže ta hustota je, no to, ještě zelený je v rezervě, takže ta hustota je množství veličiny A v objemu a ta rychlost, to je nějaký delta L ku delta T, tohleto delta L, jak ta veličina A proudí. Tak to ještě upravme dál, co to je ten objem. Ten objem, to je tahle ta plocha krát to delta L. Čili delta S krát delta L krát delta L ku delta T. Delta L pokrátím a už jsem zjistil, co to je tok. To je veličina proteklá jednotkovou plochou za jednotku času. Či to je význam takto zavedeného toku. Je to množství té veličiny proteklé jednotkovou plochou za jednotku času. Množství proteklé jednotkovou plochou za jednotku času. Ale každý vektor má velikost a směr, že jo? Takže velikost toku veličiny je její množství proteklé kolmou plochou za jednotku času, takhle jsem jí dal kolmo na to proudění. A jaký je směr, no tak to nemusím počítat, je to směr rychlosti. Jo? Či směr je směr rychlosti. Či ten tok má velikost množství veličiny proteklé kolmou plochou za jednotku času a směr má směr rychlosti toho proudění. Takže každé veličině aditivní přidám čtveřici veličin, která ji nádherně popisuje, a to je hustota té veličiny a tok té veličiny. Hustota je množství té veličiny v objemové jednotce, tok je množství té veličiny proteklé jednotkovou plochou za jednotku času. Jak by to bylo jednotkové? Kdyby to byla hmotnost, tak hustota je kilogram na metr krychlový a tok je kilogram na metr čtvereční za sekundu. Jo? Je to plochou za čas. Kilogram na metr čtvereční za sekundu. Kdyby to A nebyla hmotnost, ale náboj, tak hustota náboje bude kulomb na metr krychlový a tok náboje bude kulomb na metr čtvereční v sekundu. Jo? Kdyby tekla energie, tak hustota energie bude joule na metr krychlový, to je paskal mimochodem, protože je to současně tlak hustota energie, a tok energie bude joule na metr čtvereční a sekundu. Vždycky je to ta jednotka na metr čtvereční a sekundu je tok. Že nám ta čísla vyšla 4, to není náhoda. Kdo trošku dělal do relativity, tak ví, že všechno ve vesmíru je po 4. Jo? Že časoprostor vyjádřím časem a prostorem, tomu se říká událost. Že elektromagnetické pole popíšu nějakými potenciály, které jsou taky 4. Že vlnění popíšu nějakou čtveřicí, která je taky 4. A proudění popíšu taky čtveřicí. Tyhle ty čtveřice nejsou náhodný, všechny se transformují stejným způsobem potom ve speciální relativitě. Takže tahle čtveřice opravdu patří k sobě tak, jak je napsaná. A my se samozřejmě musíme ptát, kdy v tom plazmatu nebo obecně v přírodě dojde k toku aditivních veličin. Kdy mi začne něco týct, to je hrozně důležitý. Že jo, jestli mi začne týct nějaký teplo krz okno, no, tak to je úžasný, ne? Jestli tady rozmlátím voňavku a začne mi týct ten smrad tady po okolí, to je taky úžasný, ne? Takže se ptáme, jaký jsou vlastně toky těch jednotlivých aditivních veličin, a ukazuje se, že k tomu, aby existoval tok aditivní veličiny, tak musí být vždycky spát něčeho, co to boostuje. Takže jestliže mi má týc počet částic, tak to je ten případ s tou voňavkou, že jo. Když já tady rozbiju tu voňavku, tady bude koncentrace těch částic větší než v té zadní místnosti. A začne se to vyrovnávat. Čili ten tok té voňavky půjde od míst s vyšší koncentrací k místům s nižší koncentrací. Čili musí tady být spád té koncentrace. Jo? Čili musí tady být nějaký, musí to být úměrný spádu koncentrace s nějakou vzdáleností. Ta konstanta úměrnosti se označuje písmenkem D. Tohle to se někdy označuje jako gradient, když budu mít obecný směr, ale ne, nebudeme do toho. Necháme to takhle, jak to je. A jaký bude znamínko? Půjde to samovolně od nižší koncentrace k vyšší, nebo od vyšší k nižší ten tok? Od vyšší k nižší, že jo, to je zvrácený. S plusem je nárůst funkce vždycky, či musí tady být mínus, jo. Jde to od vyšší koncentrace k nižší, či tok částic nastane tehdy, když tam bude spát koncentrace. To je ta voňavka rozhozená. Teďko jiný zákon. Teplo. Tepelný tok. Tok, a teďko teplo, nechci označit Q, to máme náboj. Tak tepl, tok tepla, to je hrozný, no dobře. Se rovná. Co byste řekli, že musí být nějaký spád, aby začalo týct teplo? Čeho? teploty, samozřejmě, jo. Když venku je zima a tady je teplo, no tak mi začne týst teplo tím oknem ven, že jo. To je smutný, že jo, samozřejmě, ale je to tak, jo. Jakmile máte spát teploty, tak vám to vytvoří tepelný tok. Takže tady bude to úměrný změně teploty s nějakou vzdáleností. Ten koeficient úměrnosti se většinou označuje lambda nebo kappa, teplotní propustnost. A zase tady bude znamínko mínus. To teplo vám zase teče z vyšší hodnoty teploty do nižší hodnoty teploty. Čili takhle vypadá třeba tepelný tok. Mimochodem, jaká bude jednotka tohodle JN, tok částic? Počet částic na metr čtvereční za sekundu, jo? A jaká bude jednotka toku tepla? Joule. Na metr čtvereční za sekundu. A no tam ten watt dostaneme, že jo? Joule na metr čtvereční sekundu, tohle dohromady je watt, čili watt na metr čtvereční, jo? A teďko pojďme, aby nám tek náboj. Tak co byste řekli, že musíme zařídit, aby nám přetékal náboj samovolně z místa na místo? Musí tam být spád potenciálu, přesně tak, jo? Čili tady bude spád potenciálu elektrickýho a ten koeficient zase nějak označíme, většinou se značí sigma, říká se mu vodivost. A zase tady bude mínus, ten náboj samovolně teče od vyššího potenciálu k nižšímu. Čili je to pořád jedno a to samé, vidíte strukturu toho transportu, že je pořád stejná, jo? Tok něčeho je mínus konstanta krát změna, co to žene. Tohle změna potenciálu se vzdáleností, to se nazývá elektrický pole. A tomuhle se říká Ohmův zákon. Proudová hustota je vodivost krát elektrický pole. Jo? Čili i s tím mínusem. Takže delta phi minus delta phi ku delta L, to je elektrický pole. Takže tok náboje ve finále je sigma krát elektrický pole. To je diferenciální Ohmův zákon. Nicméně u těch transportů je dobrý vědět, že všechny ty transportní děje mají naprosto jednotný tvar. Tok něčeho, tok částic, tok tepla, tok náboje je úměrný gradientu spádu nějaký veličiny. A pokud si vzpomenete na středoškolský vzorečky, tak tam se to hezky vždycky ošulí a většinou třeba ten teplotní tok se píše, já to přepíšu středoškolsky, kde to poznáte okamžitě. Tak co to je to Ječko? To je množství tepla proteklé jednotkovou plochou za jednotku času. Čili nalevo mám množství tepla proteklé jednotkovou plochou za jednotku času. A v absolutní hodnotě to napíšeme jenom je lambda, koeficient tepelné propustnosti, změna teploty s délkou. A to je ten středoškolský vzoreček, že teplo proteklé je lambda delta S delta teploty ku delta L krát doba. Myslím, že to asi všichni někde viděli v nějaký učebnici, ne? Že tepelný tok je koeficient tepelné vodivosti krát plocha. Čím větší plocha, tím víc nám toho uteče ven z toho okna, že jo? Čím je to okno tenčí, tím víc toho uteče ven, či tady je nepřímá úměrnost. Čím větší je rozdíl teploty venku a vevnitř, tím větší je tepelný tok. A čím díl si počkám, tím víc energie mi uteče prostě. Takže takhle vlastně fungují všechny ty transportní děje. Jenomže v tom plazmatu je to složitější, jako vždycky v životě. Tohle jsou vyextrahované ty jednoduché případy. Ale představte si, že já tady fláknu s tou voňavkou, budu mít opravdu gradient koncentrace, tak mi začnou týst ty částice. Ale jak mi začnou týst ty částice, tak mi s nima taky začne týst teplo a začne mi s nima týst náboj. Čím je to promixovaný. Jo? Takže ve finále vlastně to pak vypadá, že každý z těch toků je lineární kombinací všech těch z těch možností. Jo? A i ten náboj může být způsobený gradientem teploty, termoelektrický jev a tak dál. Čili každá tato termodynamická síla, každý tenhle ten gradient, ať koncentrace, nebo teploty, nebo potenciálu, udělá všechny ty toky. Nejenom ten svůj, který mu vlastní, ale i ty ostatní způsobí. Takže skutečný zákon by byl, že tady budou plus minus další členy od těch ostatních toků. Takže je to všechno takhle krásně promixovaný. A tímhle s tím, jak je to promixovaný, ty pravý strany se zabýval Onsager, Lars Onsager, který za tohle to právě dostal Nobelovu cenu za relaci takzvaný reciprocity, kdy řekl, jak vypadají ty pravý strany. A nedostal jí za fyziku, ale dostal jí za chemii, protože takové toky jsou taky v chemii, takže on to dostal za chemii, tu Nobelovu cenu. Napíšu to jméno možná. Lars Onsager. První člověk, který se zabýval matematicky transportními ději v přírodě. No a přiznejme si, že nás většinou v tom plazmatu nic jiného než ten transport nezajímá. Nás zajímá z toho termojaderního reaktoru, kolik nám uteče ty energie pryč, že jo, kolik, co nám kam odteče, jak nám odproudí to magnetické pole pryč, jak nám odproudí ty části, že nám utíkají z té výbojové komory. Čili tyhle ty transportní děje mi zajímají nejvíc, co kam teče. A konec konců, i když budete mít řeku teďko povodně, že jo, tak vás taky na té povodni nezajímá nic jiného, než kolik vám tam teče, že jo, kolik jsou ty proudy a kolik za jednotku času proteče objem vody. Takže pojďme tohle smazat. Transportní děje máme za sebou. A pokud jste si všimli, na pravý straně těch rovnic jsou zase změna třeba potenciálu s dílkou. Opět, když chcete ten transportní děj uchopit a zjistit, co se tam děje, uděláte diferenční schéma z toho. Jo? Či změna teploty, teplota jedna minus druhá. Jo? Či to je všechno předpřipravené vlastně na diferenční počet, diferenční schéma a pak počítáte, třeba máte tyč, kterou zahřejete na jednom konci na teplotu T2, na druhém konci na teplotu T1, necháte to být a zjistíte, jak se tam to teplo transportuje, jak se ty teploty vyrovnávají. Nebo ve slunci máte ten termojaderný kotel vnitru, kde je 15 milionů kelvinů a vy potřebujete udělat transport tepla z toho nitra ven a z těchto transportních rovnic zjistíte, že bude výhodný v tom nitru, aby to probíhalo zářením a pak od určitý meze bude výhodný, aby to probíhalo prouděním energeticky. A to vlastně nám tam udělá to rozhraní. Či tohle to všechno se počítá z těch diferenčních schémat, který jsem ukazoval na pohybových rovnicích a nebudu to ukazovat tady, protože to je úplně to samý, jo? Jenom ty delty nahradím konečnými přírůstky. Tak já se pokusím rozohnit zase teda ten stroj. Tady.
Jo. Ale on jede.
Už nejede, jo.
Ale svítí, ne?
Ne, jede.
Jede. Tak se to je a to víme, co nám pokyn. Akorát se tam přijde.
Tak to takhle tí... Chcete uložit stornu? To je dobrý. Takže diferenční schémata jsme si říkali, jak z pohybového zákona predikuji polohy rychlosti. Transportní děje jsme si taky řekli. Tady máte ten ošklivý symbol, který mu se říká gradient, kterým jsem vás nechtěl strašit, ale ten gradient je vlastně změna teploty se vzdáleností, takže je to delta T k vzdálenosti. A možná bylo zorečků dost, tak půjdeme dál. Tak já zhasnu. A dáme si zase pár obrázků. Takže vraťme se k našemu slunci, kde uvnitř je ten termojaderný kotel. Tady je nějaká základní tabulka hodnot pro slunce, kterou lehce okomentuji. Vzdálenost 150 milionů kilometrů, to je docela problém, který nevím, jestli si uvědomujete, že ta vzdálenost není fixní, že jo? Protože ze dvou důvodů. Jednak Země vyměňuje moment hybnosti se sluncem, což vede k tomu, že zemská dráha se vzdaluje od slunce. A druhý důvod je je ten, že slunce září, ztrácí svoji hmotnost, slunečním větrem také ztrácí hmotnost a zhruba za těch 7 miliard roků, až se začne nafukovat do nějakého obra, tak bude mít o 20% nižší hmotnost, než má dneska. A to způsobí, že dráha Země se přesune někam tam, kde je dneska dráha Marsu. Takže říkat, že astronomická jednotka je střední vzdálenost Země od slunce, to je velice odvážný, protože ta astronomická jednotka se nám před očima mění. Jo. A tohodle si byli samozřejmě astronomové vědomi a já nevím, je to asi 10 roků, co se to pokoušeli řešit a řešili to takovým způsobem, že se teda nevzala Země, ale vzalo se nějaký jiný pomyslný referenční těleso, nějaký hmotný bod, který obíhá kolem slunce v tuto chvíli ve vzdálenosti Země nějakou úhlovou rychlostí a pomocí toho se předefinovala astronomická jednotka. Ovšem záhy se ukázalo, že ani tohle to není spasitelný, že se taky tato vzdálenost bude měnit a že to zase není fixní jednotka. Takže loni se to definitivně vyřešilo, kapitulovali astronomové nad všemi pokusy, jak to zadefinovat pomocí nějakého oběhu kolem slunce, protože to všechno selhává, když se ty parametry slunce mění. A loni to Mezinárodní astronomická unie definovala fixně. Je to 1, 5, 0 nebo kolik metrů a nazdar. Takže astronomickou jednotku od loňského roku máme definováno jako konkrétní počet metrů už bez vztahu k oběhu Země. A je to jediný řešení, který se s tím dalo udělat. Teď nás čeká ještě jedno řešení, které musí přijít velice záhy, a to je s kilogramem, že jo? Protože kilogram to je obrovský průšvih, to je poslední etalon, který máme. Všechno ostatní se definovalo už nějak jinak, ať je to metr, ať je to amper, to všechno už je definované jiným způsobem. Jediný etalon, který zbyl, je ten kilogram, který tam někde v severu u Paříže v úřadu měr a vah opečovávají, vyvakuovaný a herně tam je ten kilogram, pomocí kterého se dělají ty referenční kilogramy, jenomže ten kilogram se musí tu a tam čistit, že jo? A na to jsou přesní postupy, jak se to má čistit a přijde čistič a se speciálním hadříkem to opráší, ošolíchá, což v době, kdy nebyly tak přesní měření, bylo úplně jedno, ale v dnešní době stačí setřít pár atomů z toho povrchu a už je to měřitelný jako změna hmotnosti, ale ten kilogram je definován pomocí toho etalonu, či při každém čištění hmotnost Země vzroste o mnoho tisíc tun, jo? A to je taky nepřekonatelný problém a nemůže to do budoucnosti tohleto, protože aby se nám měnila hmotnost Země, protože někdo přijde a ošuruje nám ten etalon, který mu říkáme kilogram, to je prostě průšvih, že jo. Takže teďko se velice intenzivně řeší, co s tím kilogramem a jak ho definovat jinak, jestli pomocí Planckovy konstanty, pomocí Avogadrovy konstanty. A je to nazrálý tak, že ten problém se bude řešit na nejbližší konferenci měr a vah, která bude, protože dál je to už naprosto nepřijatelný, aby se nám to kilo pořád měnilo před očima. Že tohle je průšvih, že když lidi neměli takový měřící techniky, jaký mají dnes, tak si zavedli nějaký etalony, astronomická jednotka je vzdálenost Země od slunce, netušili, že se ta vzdálenost mění, že jo? Dneska prostě nám tyhle ty definice zcela selhávají a jsou naprosto nepřijatelné, takže se to musí všechno dělat jinak. Hmotnost slunce v tuto chvíli 2×10⁻³ kilogramů, to se samozřejmě mění. Poloměr slunce 700 000 kilogramů, to se taky mění. Povrchová teplota se taky mění. To jsou všechno jenom údaje, které musíme brát v současnosti. Teplota nitra totéž. Magnetické pole slunce. Tady je velice obtížné říct, jestli je dipólový, protože ono je dipólový v minimu, to jsme si ukazovali, a v maximu je kvadrupólový, oktupólový, či říct nějaký dipólový moment sluneční, je i to docela problém. Ale to globální magnetické pole se na povrchu slunce mění mezi 10 a 300 mikroteslama. Nicméně ta lokální pole v těch jednotlivých slunečních skvrnách nebo kolem protuberancí jsou až v desetinách tesla, takže tam můžou být podstatně vyšší. Ta lokální pole jsou vyšší než to pole globální. Doba otočení na rovníku nějakých 25 dní, u pólu 36 dní, to jsme si říkali, to je ta diferenciální rotace, která nám vlastně usnadní to překlápění toho dynama, protože nám umožní vytahování těch siločar v azimutálním směru a to je ten omega efekt, který velice zjednoduší to tekutinové dynamo uvnitř slunce. Hustota 1,4 gramů na centimetr krychlový a tohle je hrozně zvláštní. celkový výkon slunce 10 na 26 W, tak to každý sedne na prdela a řekne, to je obrovský číslo, to slunce svítí jak jas, že jo. Ale když to přepočtete na kilo, 10 na 26 W, a to slunce má 2x 10 na 30 kg, tak vám vyjdou 2 desetiny miliwattu na kilogram, čili kilogram té sluneční látky by nerozsvítil ani žárovku. Ty reakce probíhají v tom nitru velice pomalu a buďme rádi, že probíhají velice pomalu. To je krásně stabilní, je to stabilizovaný gravitací, ten termojaderný kotel, a je to bržděný tou první interakcí toho protonu s protonem, která je slabá. Takže opravdu tam se setkají tisíce protonů a nic se nestane, zase odletí. A tu a tam, málo kdy, když se potkají dva protony, tak zafunguje slabá interakce a oni se změnějí na proton a neutron. Co se musí stát, aby k tomuhle tomu došlo? Ty protony jsou složený z kvarků, že jo? A silná interakce má dosah 10 na minus 15 metrů. Čili aby vám bylo silně něco vázaný, tak stačí, když se dva kvarky z těch částic přiblíží na 10 na minus 15 metrů. To v tom termojaderném kotli je velice často. Ale aby zafungovala slabá interakce, ta má dosah 10 na minus 18 metrů, tak se ty dva kvarky musí přiblížit ještě o 3 řády blíž. A to už se děje velice, velice málo často. Čili vlastně oni ty protony, když do sebe švihnou, tak většinou odskočejí zase. Ale když do sebe švihnou tak, že se ty kvarky prolnou k sobě na vzdálenost 10 na minus 18 metrů, tehdy zafunguje slabá interakce a vlastně se uskuteční ta první reakce toho protonového řetězce, že se jeden z těch protonů změní v neutron a vznikne z toho deuteron. Čili je to velice vzácný a z těch mnoha částic, které se tam setkávají, potkávají, si nepředstavujte ten termojaderný kotel, že každý částice, který se potkají, nějak sfúzujou. Ne, ne, ne. Oni se zase odrazí. To je velice výjimečný jev, jen tu a tam naprosto náhodně dojde k té fúzi. Proto ten celkový výkon 10 na minus čtvrtou vatu na kilogram sluneční látky v průměru. Samozřejmě to je zprůměrovaný přes celý slunce, v tom centru to bude o trochu víc, že jo.
Můžu se zeptat ještě? Slabá interakce zafunguje vždy, když se ty kvarky dostanou na tu vzdálenost
10 na minus 18 metrů.
Tam už není žádné nějaké další
stupy. Ne. Tam pak přeskočí dvojité V částice a už se to mění. Ano, ale musí se dostat sobě na tuhletu vzdálenost. A to je o 3 řády menší vzdálenost než u silné interakce. Proto ta silná interakce probíhá relativně snadno a ta slabá takhle špatně. To je to samé s neutrinama, že jo? Neutrino projde prostě celou země koulí a nemá žádný problém. Jediný problém má, když se z rovínka trefí k nějakému kvarku na 10 na minus 18 metrů. V tu chvíli ho to chytí. A to je vlastně záchyt neutrina. Tíhové zrychlení 28 G, uniková rychlost, to nemá cenu tady asi číst, to všichni víte, stáří 4,6 miliardy roku. Z toho termojaderného kotle ta energie se šíří nejprve zářením, pak je tady hranice mezi zářivou a konvektivní zónou, kde jsou ty proudy. A to je ta hranice z hlediska fyziky plazmatu, ta nejdůležitější, která existuje, protože tady se obrací směr pohybu toho plazmatu, tady jsou největší rychlostní fluktuace a tady je generovaný tím alfa efektem to dipolový pole z pole azimutálního. Čili tahle ta vrstva, která je 200 000 km pod povrchem, je z hlediska fyziky plazmatu nejzajímavější a nejdůležitější a máme obrovský štěstí, že ty zvukové vlny tam dohlídnou, který procházejí nitrem, nedohlídnou do jádra, ty se tady takhle ohejbají, tady je to plazma tak hustý, je tady gradient koncentrace takový, že ty akustické vlny se prostě vohnou a neproniknou do toho jádra, ale semhle pronikají bez problémů a ukazují nám, co se děje za procesy na hranici těchto dvou vrstev. Tak, teďko asi v jakýchkoliv elementárních kurzech astronomie se učí, že energie ve hvězdách se získává buď proton-protonovým řetězcem, před revolucí jsme směli říkat proton-protonový řetězec a Hirschsprung-Russellův diagram a pak přišli normotvůrci, jazykotvůrci a musíme skloňovat i to první, takže už říkáme proton-protonový a Hirschsprung-Russellův diagram a je to hrozně nepřirozený, ale budiš. A sluneční soustavu máme s malým s, že jo, a podobný nekonzistence, který nám přináší Ústav pro jazyk český. A jednou je třeba...
Ale jsme přeskočili to velké s,
ne?
A když jsme, že jsme tam s tím nějaký budu korespondovat,
Oni teď jsou, jsou nákloní všemu, ale pořád nezměnili pravidla. Jo, oni pořád říkají, tak ano, tak si to pište, jako oni většinou rezignují, ale nezměnili to. Je pořád má být sluneční s malým, což je nesmyslný, že jo. OK, takže většinou se ty reakce naznačují tak, že se setká se proton, jádro vodíku s protonem, vznikne z toho deuteron, pozitron, neutrino elektronový, foton. Pak je tady několik možností, buď to se setká deuteron s deuteronem, nebo deuteron s protonem, z toho vznikne jádro helia s dvěma protony, jedním neutronem, když se potkají dvě jádra helia. A teďko to vypadá, jak to my fyziku máme takhle nalajnovaný a jak tohle se stane, tohle se stane, tohle se stane. To je prosím vás naprosto chaotický a náhodný. V tom obrovském kvasu těch mnoha elementárních částic, to všechno probíhá současně a nejenom tyto tři reakce, desítky a desítky dalších reakcí, kdy těmi nárazy se zase to, co se vybudovalo, klidně rozbije. Jo? A jenom tady my teda děláme ten čistý zisk, který nás zajímá, ten čistý energetický zisk, ale nepíšeme ty desítky, možná stovky jaderných reakcí, které tam probíhají jiný, který nás zajímají jenom okrajově, že tam vzniká při srážkách těch jader helia třeba bor jako nějaká paralelní větev, že tam vzniká litium, to všechno se tam děje. Ale nás, to se zase rozbije tyhle ty částice, nás zajímá ten čistý efekt, kdy v podstatě mnohem jednodušší by bylo, kdybychom to všechno škrtli a napsali se potkají čtyři protony a vytvoří jádro helia. A bylo by to víceméně stejně přesný, jako když to takhle rozepisujeme. Výsledek těch reakcí, které tam probíhají, je, že zhruba čtyři protony se spojí, ze dvou protonů se stanou neutrony, to je tou slabou interakcí, a vznikne jádro helia, který má dva protony a dva neutrony. Tady, jak je to rozepsané, se to stane taky. Spojily se dva protony, vznikl vázaný proton s neutronem. Spojil se vázaný proton s neutronem s protonem, vzniklo z toho helium 3,2. A teď musíme ty helia 3,2 vzít dvakrát, jedno a druhý, čili tuhle reakci dvakrát, čtyři vodíky už jsme do toho dali. A vznikne z toho helium 2,4. Je to jedna z možností, jak to udělat. Samozřejmě jsou alternativní reakce, co se tam může dít, a jsou jich desítky. A současně i v našem Slunci probíhá to, co probíhá jinak v hmotnějších hvězdách, takzvaný cyklus, který je složitější, kde tam jsou reakce přes dusík, uhlík, kyslík, ale ve výsledku je to furt to samý. Čtyři protony do toho vrazíme a vypadne jádro helia. Jo, jenom ty reakce jsou trošičku komplikovanější a dají se zakrsit do takovýhleho kolečka, kde vlastně v jedné chvíli tam vzniká nějaká částice, pak se zase rozpadne, je tam jako mezistav. Konkrétně v našem Slunci ten protonoprotonový řetězec přispívá k energetické bilanci 98%, ten CNO cyklus s pouze 2%. Takže tohle je to nejjednodušší schéma, že vlastně čtyři protony se spojí na jádro helia, takhle jednou, že to proběhnout nemůže, ono je to postupně, že jo? Dva protony se spojí v deuteron, jiný dva protony v deuteron, pak se to teprve sráží. Ale to, co celou tu reakci brzdí, a o čem si tady povídáme od včera, že to z toho nemáme, z toho sluníčka jednu velikou bombu, tak to, co to brzdí, je, když se potkají dva protony, tak jeden z těch protonů se musí změnit na neutron. A to je tato reakce. Kdy jeden z těch protonů, tím, že se dotknul s tím druhým, tak jeden z těch kvarků, ten kvark U, slabou interakcí se změní na jiný kvark a tím se z toho protonu stane neutron a tady odlítne pozitron a neutrino. Či tato reakce je naprosto klíčová vnitru Slunce, protože tato všechno přibržďuje. To je ta první reakce, kdy se mi spojí proton s protonem a jeden z těch protonů se musí stát neutronem. A tu reakci, ten proton se samovolně nerozpadá. To, že tenhle ten U se stane Dčkem, způsobí, že tento kvark se přiblížil na 10⁻¹⁸ metru k jinému kvarku z toho druhého protonu. Či bez této reakce by ten protonoprotonový řetězec neběžel. Tady na tom slajdu máte zhruba výtěžnost těch obou typů reakcí. Protonoprotonový řetězec dominuje u hvězd, které mají chladnější teplotu ve svém nitru. a CNO cyklus dominuje u teplejších hvězd, či tady máte teplotu v jádře 5, 10, 15, 20, 25, 30 milionů kelvinů. Naše slunce má v jádře 15 milionů kelvinů, takže tam probíhají obě dvě ty reakce, je to logaritmická škála, takže když tady to vypadá jako, že obě jsou téměř shodný, ale tím, že je svisté logaritmická škála, tak tahle ta reakce činí 2%, tahle činí 98%. Nicméně, kdyby slunce mělo o trošičku vyšší teplotu než 15 milionů kelvinů vnitru, stačilo by málo, pojít nějakých 17, a byly by ty reakce vyrovnaný, jak CNO cyklus, tak protonoprotonový řetězec. Tady ty časy jsou nějak blbě, nevím, kdo to dělal rozhodně. Poločas právě spojení dvou protonů je nějakých 100 tisících až milionech letech, ne v miliardách, jo, tady je blbý číslo. To bychom se zase načekali, to by to slunce nesvítilo vůbec, jo. Čili tady má být nějakých 10 na pátou až na 6 roků. Jo, já tam měl ještě, a to jsou takový naivní obrázky, aha. Tak F5. Ne. Page up. Jo. Proč se mi to vždycky schoní? Jo. Tady jsou takový naivní obrázky. Jak vypadá spojení protonu na deuteron. Všimněte si, že tam přiletí dvě červené kuličky. To jsou dva protony. A odlítá červená a modrá, čímž je symbolizovaný proton a neutron. Tady je ukázka spojení deuteronu s vodíkem, to žlutý je asi foton, co tam odlítne. A tady je to spojení finální, na ten finální produkt jádro hélia, dva neutrony, dva protony. Ty obrázky jsou strašně naivní, takhle to ve skutečnosti neprobíhá, ale lidi si rádi kreslí kuličky, byť elementární částice moc s kuličkama nemají co dělat. Tohle je hrozně zajímavý obrázek, je to ze Supercamiocande, což je jeden z nejvýznamnějších detektorů neutrin. Je to obrázek našeho slunce, kde vlastně vidíme jenom to jádro, jenom ten termojaderný kotel, který je zdrojem neutrin. A tohleto je vlastně výzkum slunce, který byl dlouho opomíjen, ale my jsme neměli na to věci a začal v podstatě někdy v 60. letech Davis prvním neutrinovým detektorem, kdy asi tu historii znáte, došlo k takzvanému slunečnímu skandálu, že on detekoval třetinu neutrin z toho termojaderného slunečního kotle, než by mělo být. Bylo to tím, že neutrina oscilují, že neutrina se mění elektronový na mionový na tauonový a zase zpátky. A ten detektor byl citlivý jenom na elektronová neutrina, takže změřil jenom jedno z těch neutrin. Mimochodem, neutrina to jsou úžasné částice. Oni pronikají jak duchové zdí, že jo, pronikají podlahou, pronikají vším a současně ještě oscilují. Mění se jedno na druhý. Je to přesně jak naši politici, kteří převlíkají kabáty, že jo, takže oni z té jedné podoby jdou do druhý. A je tady jeden nepatrný rozdíl, že jo, politik, když změní stranu, tak už se nikdy nevrací do tamtý, až se znepřátel, že vám se pohádali. A to neutrino se vrátí, že jo, ono postupně osciluje. Ta skutečnost fyzikální je složitější, to neutrino má nějaký tři hmotové stavy a ta oscilace vlastně znamená pravděpodobnost zachycení nějaký kombinace těch hmotových stavů. Nicméně, tím, že můžeme už dneska, máme prostředky na mnoha detektorech, jak zobrazovat nitro slunce v neutrinech, tak se otevřela konečně cesta pro ty složitější reakce, které tam probíhají. To, že se tam spojí proton s protonem na deuteron, to ví každý, protože kdyby to tak nebylo, tak to slunce fungovat nebude. Ale že tam je desítky bočních reakcí, o kterých se neví, jak přesně probíhají, zejména třeba ty reakce přes bor, a je také důležité vědět i tyhle ty minoritní reakce, co se v tom slunci děje, tak to se nedozvíme na povrchu slunce. Nikdy. Ta informace je dávno ztracená, jak ty fotony bloudí tím nitrem, tak na povrchu slunce máme zprostředkovanou informaci o tom, co se dělo v tom termojaderném kotli někdy před milionem roků, když ten foton vyšel, a nakonec na povrchu nedostaneme nevidím ani ten původní foton, že jo, ten foton je rozmělněný na nižší energie, je jich podstatně více, to jsou nějaký prapotomci toho původního fotonu, který opustil jádro. A z této zprostředkované informace dekodovat, co se děje v tom jádru, to je téměř nemožné. Než to ta neutrina přináší informaci ne zprostředkovanou, ale okamžitou. Ta neutrina přináší okamžitou informaci s nějakým zpožděním daným rychlostí světla o tom, co se děje vnitru. Takže třeba v Itálii existuje detektor pod horou Gran Sasso, kterému se říká Borexino, a už v tom názvu Borexino je, že sleduje vlastně ty reakce vnitru slunce, které jsou ty boční reakce, které jdou přes bor. A jestli se chceme dozvědět, jak ten termodynamický kotel funguje, tak máme jedinou možnost, to jsou neutrina. Čili stavět veliký detektory na neutrina, na sluneční neutrina a zjišťovat, co se děje v tom termojaderném kotli. A jak to tak bývá, každý výzkum přináší i boční výsledky, nechtěné výsledky, které jsou lety zajímavější než ty původní, že jo? Protože třeba ten detektor Borexino, který je pod Gran Sasso, který chytá sluneční neutrina a v podstatě potvrdil to, co jsme si mysleli, že tam probíhají ty reakce přes ten bor a jenom upřesnil, kolik jich tam je těchto z těch reakcí, tak tenhle ten detektor Borexino taky umí chytat neutrina z nitra země, že jo? Protože podle učebnic by mělo nitro země být ohříváno radioaktivními rozpady. A při radioaktivních rozpadech vznikají taky neutrina, říká se jim geoneutrina. A tohle Borexino chytá jednak ta sluneční neutrina, jednak ta geoneutrina, která se dají poznat a jsou úplně jiná energeticky. Jenomže těch geoneutrin chytá o několik řádů míň, než by podle teorie mělo být. A nejenom Borexino, i ty další zařízení, které zkoumají nitro slunce a současně chytají geoneutrina, tak všechna ta zařízení chytají těch geoneutrin míň. Takže jako takový paradoxní výstup sledování nitra slunce v neutrinech je to, že jsme zjistili, že uvnitř země něco není v pořádku. Že buď to ty naše detektory neumějí chytat ty geoneutriny, jak si myslíme, anebo že těch geoneutrin je prostě málo a to nitro země není ohříváno radioaktivním rozpadem dominantně, jak jsme si mysleli, že tam jsou jiný mechanismy ohřevu. Jestli slapový síly, kdo ví, ale v každém případě tak, jako byl neutrinový skandál v 60. letech, že se nevědělo, co je špatně, zda naše představy o nitru slunce nebo zda ta neutrina oscilují, tak v tuto chvíli vyvstal obdobný problém s naší zemí. Něco je špatně, těch neutrin přicházející z nitra země je podstatně méně. Tak, nebo uděláme přestávku?
Uděláme.
No.
Ještě teda zpátky.
Pejčap, to mi určitě bojím.
To je teda záběr v podstatě jakoby středu slunce.
Ano, pouze je ten termojaderný kotel, nic víc.
Jakoby je to v podstatě asymetrické, že to, jakoby, že to není to sférický útvar, že tam jsou v podstatě výčnělky do strany.
To je náhoda, to jsou nějaké fluktuace, protože na jiných obrázcích jsou ty výčnělky úplně jinak. To je tím, jak je to nedokonalý ten obraz.
Jsem ještě chtěl právě doplnit, že jestli teda ty fluktuace jsou reálné, nebo to je...
To je jenom málo neutrin chycených. Jo. Ty obrázky jsou různě asymetrický, ale ne, že by na všech byla stejná asymetrie, či je vidět, že je to nějaká fluktuace zpracování toho signálu. A i nedostatečný ten signál, to vidíte, jak to je, je tam málo. Jo. Čili není to reálný jev, tohle to není určitě reálný jev. Jako věřím, že to jádro je kulově symetrický.
A ještě teda obrázně na druhou stranu, ta produkce těch neutrin, respektive ty reakce, které vlastně probíhají v tom jádře, jsou teda jakoby trvalé, nebo jako teoreticky by tam mohly existovat nějaké fluktuace, že prostě nikdy to probíhá?
Teoreticky by takové fluktuace mohly existovat, ale zatím je nikdo nepozoroval. Jo? Jako jsou modely, které říkají, že ta termojaderná syntéza nemusí fungovat trvale, že to jádro může jakoby dýchat a tím, jak dýchá, tak vlastně, když se trošičku sníží tlak, tak na těch reakcích se to hrozivě pozná. Že jo? Ten centrální tlak mi určuje, jak intenzivně ty reakce probíhají. Čili pokud by to jádro jakýmkoliv způsobem pulzovalo, ale není to potvrzený, tak v tu chvíli ta reakce se bude měnit. Ty pulzy by nemohly být krátkodobý, to už bychom je objevili. Musely by to být pulzy v rangu třeba tisíců roků, pak by něco takového probíhat mohlo, ale nic takového pozorovaný nebylo v tuhle chvíli, byť se o tom uvažuje, že by to mohlo být.